បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេគម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យរបស់មូលនិធិសប្បុរសធម៌ដើម្បីកុមារនៅជនបទហៅកាត់ថា CSRC នឹងក្រុងសាងសង់បណ្ណាល័យនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024ហើយបញ្ចប់វិញនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយអាចប្រើរយៈពេល1ខែជាគម្រោងមួយដើម្បីលើកស្ទួយការអប់រំតាមតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីដាច់ស្រយាលមូលនិធិ CSRC កំពុងតែបន្តការងាររៃអង្គាសថវិកាពីសប្បុរសជនតាមទំព័រ Facebook នៅឡើយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រឹងឈវ័នតំណាងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដើម្បីកុមារនៅជនបទប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យទី4នេះបានកំណត់គោលដៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាររមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទីនោះស្ថិតក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងរស់នៅច្រើនសម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្កើតបណ្ណាល័យនេះតំណាងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដើម្បីកុមារនៅជនបទខាងលើបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សពិសេសកុមារក្នុងតំបន់ឲ្យទទួលបានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់ព្រោះពួកគេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅសាលារៀនដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះអ្វីជាពិសេសជាងនេះបណ្ណាល័យមួយនេះនឹងអាចជាផ្នែកមួយជួយបំពេញបន្ថែមដល់ការរៀនសូត្រសម្រាប់សិស្សដែលគ្មានលទ្ធភាពចូលសាលារៀននិងសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាព្រោះជីវភាពខ្វះខាត
ថ្មីៗនេះយើងមានគម្រោងទៅលើការសាងសង់បណ្ណាល័យដែលជាបណ្ណាល័យទី4ហើយក្នុងគម្រោងនេះដែរយើងមានគោលបំណងទី1គឺក្នុងការសាងសង់ជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទី2ជំរុញការអាននិងជំរុញការអប់រំរបស់កុមារដែលនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលសហគមន៍គាត់ហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយយើងអាចនិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ភាគច្រើនគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយគាត់នៅរៀងដាច់ស្រយាលជាងគេព្រោះអីនៅទីនោះភាគច្រើននៃយុវជនគាត់បោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែមានត្រឹមតែសាលាបឋមសិក្សាមួយទេហើយទី3នោះគឺយើងចង់បង្រួមនៅកម្លៀតនៃការអប់រំរបស់កុមារនៅតំបន់ដែលខ្វះខាតកំពុងតែត្រូវការនៅការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យអប់រំនៅទីនោះ
សម្រាប់លោកស្រឹងឈវ័នសង្ឃឹមថាបណ្ណាល័យមួយនេះនឹងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្បាររមាសទាំងមូលទទួលបានប្រយោជន៍នៃការសិក្សាពិសេសអាចជំរុញដល់អាណាព្យាបាលកាន់តែផ្ដល់តម្លៃទៅលើការសិក្សារបស់កូនកូនកាន់តែប្រសើរហើយអ្វីដែលលោកចង់ឃើញគឺក្មេងៗមានចំណេះដឹងអាចបន្តការសិក្សាទៅវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យមានជំនាញអាចប្រកបការងារជួយសហគមន៍វិញបានផងដែរ
សម្រាប់សភៅដែលយើងក្រងនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះគឺជាសភៅចម្រុះទាំងអស់ទាំងកម្រិតបឋមសិក្សាទាំងកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺមានន័យថាបណ្ណាល័យនេះគឺបំរើនៅមុខងារចម្រុះសម្រាប់គ្រប់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនេះសហគមន៍នេះគឺគាត់មានតែមកភូមិគាត់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណតា200នាក់ជាងទេដែលមានសំតែ 40% គឺជាកុមារនិងយុវជនអញ្ចឹងហើយយើងបង្កើតនៅបណ្ណាល័យមួយនេះគឺនៅចំណុចកណ្ដាលនៃភូមិដែលនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់មនុស្សដែលនៅក្នុងសហគមន៍ក៏អាចទទួលយកបានពីការផ្ដល់ប្រយោជន៍នៃបណ្ណាល័យមួយនេះយើងនឹងបែងចែកជាប្រភេទសម្រាប់កុមារសម្រាប់យុវជនប្រជាសហគមន៍ទៅលើផ្នែកច្បាប់ទៅលើផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមកម្រិតទាំងអស់ដែលយើងនឹងរីករាយក្នុងការទទួលបើសិនជាមានសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភមកយើងហើយបើសិនជាយើងខ្វះខាតយើងនឹងយកថវិកានៃការរៃអង្គាសនេះទៅទិញបន្ថែមដើម្បីបំពេញនៅសភៅមួយចំនួនគ្រោងដាក់ឲ្យគ្រប់ចម្រុះទាំងអស់
លោកដឿងរឿនយុវជនរស់នៅភូមិក្បាររមាសឃុំក្បាររមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិយាយថាតំបន់នេះត្រូវលិចទឹកជាប្រចាំបន្ទាប់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំណែកសាលារៀនក៏ត្រូវលិចទឹកធ្វើឲ្យសិស្សខកខានសិក្សាចន្លោះពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021តែយ៉ាងណាភាគីក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់សាលារៀនថ្មីចំនួន1ខ្នងមាន3បន្ទប់ចំនួនវិញហើយគ្រូនិងសិស្សបានផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនោះជំវិញការបង្កើតបណ្ណាល័យនៅទីនោះលោករំពឹងថានឹងអាចជួយលើកស្ទួយកម្រិតនៃការសិក្សារបស់កុមារនៅទីនោះហើយអាចកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអប់រំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ
គម្រោងហ្នឹងគឺខាងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដើម្បីកុមារនៅជនបទហ្នឹងគាត់បានបង្កើតហើយសម្រាប់នៅក្បាលរមីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគម្រោងហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានសាងសង់ជាផ្លូវការអីទេប៉ុន្តែគម្រោងហ្នឹងគឺបាននេះហើយបង្កើតនឹងក្រុងនឹងសាងសង់ហើយសម្រាប់សកម្មភាពសហគមន៍នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាពួកគាត់នឹងចូលរួមអីខ្លះទេដោយសារតែខាងមូលនិធិសប្បុរសធម៌នឹងគាត់បានជួលជាងគេអញ្ចឹងណាយើងទៅខ្ញុំគិតថាជាសកម្មភាពសហគមន៍ចូលរួមជាមួយ មូលនិធិសប្បុរសធម៌ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាជាកម្លាំងចូលរួមខ្លះៗរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមធ្វើហ្នឹង
ជុំវិញរឿងនេះកញ្ញាឡាតអួតគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាក្បាលរមាសស្ថិតនៅភូមិក្បាលរមាសឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថានៅក្នុងសាលារៀនបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះគ្រូបង្រៀនហើយបណ្ណាល័យក៏មានសភាពតូចពុំសូវមានសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សអាននោះទេនេះគ្រូឡាតអួតជឿថាបើសិនជាមានបណ្ណាល័យមួយទៀតក្នុងសហគមន៍ជាការបន្ថែមនោះប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងកុមារអាចមានលទ្ធភាពសិក្សាស្វែងចូលអ្វីថ្មីថ្មីដែលមានពីបណ្ណាល័យនោះ
បណ្ណាល័យនឹងមកផ្ដោតខ្លាំងក្នុងសាលារៀនតែក្នុងសាលារៀននឹងយកដាក់ចំណេះដឹងអស់គ្នាសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈវិញក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអ្នកគ្រូដូចតាមបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះនឹងពួកគាត់អាចចូលទៅអានហូមដាក់ចំណេះដឹងបាត់ដឹងបានស្គាល់ថាអ្វីទៅជាសភៅនៅក្នុងនឹងហើយដាក់ចំណេះដឹងអីខ្លះសម្រាប់គាត់ពេលខ្លះអ្នកតាអត់មានសភៅមកនៅនឹងហើយវិជ្ជាជីវៈធម្មតានៅតាមជនបទនឹងយើងអត់ស្គាល់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទូរស័ព្ទដាក់ចំណេះដឹងអីគេស្បាយបើសិនជាមានសភៅពួកគាត់អាចអានអាចស្វែងយល់តាមរយៈសភៅនឹងបានបងមានសភៅគ្រប់គ្រាន់ប្រកាន់ទៀតកាន់តែល្អហើយមានសភៅនឹងអាចស្វែងយល់នៅការសិក្សាក្នុងនឹងទាំងសិស្សទាំងយុវជនទាំងយុវចាស់នឹងក៏អាចចូលរៀនចូលអាននៅក្នុងនឹងបានចាស់ហើយអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកគាត់បានច្រើនខ្លះដែរសម្រាប់ការកសាងអបណាល័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានបណាល័យនៅក្នុងនឹងហើយមានសភៅគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានសូឡាមួយដែរសម្រាប់ចាប់អុយសម្រាប់ដាក់ម៉ាស៊ីនព្រីនម៉ាស៊ីនអីអញ្ចឹងណា
សូមជម្រាបថាក្រុមមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដើម្បីកុមារនៅជនបទបង្កើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2014សកម្មភាពចម្បងចម្បងរបស់មូលនិធិមានចំនួន13សកម្មភាពដោយមានសមាជិក15នាក់ជាក្រុមការងារបង្គោលធ្វើការទៅលើគម្រោងផ្សេងៗក្នុងនោះមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផងដែរជាងនេះទៀតគម្រោងនេះគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំជាពិសេសលើកុមារនៅតាមសាលារៀនជនបទដាច់ស្រយាលដែលពុំសូវទទួលបានឱកាសអប់រំដើម្បីជំរុញឲ្យកុមារទទួលបានការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពមូលនិធិ CSOC បង្កើតគម្រោងបណ្ណាល័យនេះឡើងដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលខ្វះខាតកន្លែងដាក់សៀវភៅនិងខ្វះខាតទាំងបណ្ណាល័យនិងសៀវភៅសិក្សាជាដើមសម្រាប់ថវិកាសាងសង់បណ្ណាល័យទំហំ6ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រនៅភូមិក្បាររមាសនេះគម្រោងក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ $6,100 ដុល្លារអាមេរិករួមបញ្ចូលសម្ភារៈដូចជាតុកៅអីនិងសៀវភៅចម្រុះសម្រាប់កុមារយុវជននិងប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងភូមិ